kaybettik. Азаттык радиосунун сөйлөп турмуз әуе толкунунда Улайбестей кымбаттык айын алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегидей айта отурайын. Казакстанда заңды тулгалар үчүн суу баасынын бир нечеге өсүүнө нааразылык билдирилип, өкмөт башчысына хат жолданды. Алматыда Кубат корпорациясынын президенти Олег Намды депутаттыктан кетирүү талап эткен 20 000 колдо өлөскөрлөр кабалык маслихатка тапшыра алмай кайтты. Эмгек министрлиги энди Казакстанда 1000 астам жумуш орнунун кыскаратындыгын хабарлап отур. Алматыда сөз бостандыгын коргоп жүргөн Адил сөз халкаралык хору баспасөз эркиндиги тақырыбында 2 күндүк жыйынын өткүзүүдө. Мажилис заңсыз кирсе заңдаштырууга жана терроризмди каржыландырууга заң жобасын мақұлдады. Сондай Алматыда 2 жыл бұрын дүниеден озған қоғам қайраткері Болатхан Тайжан атында хор ашылғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанның журналистер одағы мен Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығы су бағасының негізсіз көтерілуіне наразылық білдіріп, премьер-министрге ашық хат жолдады. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың айтуына қарағанда, заңды тұлғалар үшін су бағасы 10 есеге өсіп кеткен. Ал су шаруашылығы мәселесімен айналысатын Алматы су холдингі болса, суды кәсіпкерлермен келісе отырып көтергендіктерін айтады. Толығырақ Алматыда тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бұрындары тұтынатын су үшін 1000-1500 теңге төлеп келген заңды тұлға ретінде тіркелген Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев соңғы айда банкке 17 000 теңге құю керектігін естігенде таңғалғанын айтады. Мұнан бөлек оның айтуынша, бұрындары су мәселесін бір өзі шешіп келген мемлекеттік коммуналды кәсіпорынның орнына еншілес 3 кәсіпорынның басын құрап отырған Алматы су холдингі мемлекеттік кәсіпорны келген алаталмыш компаниялармен менде келісім шарттар жоқ дейді Сейтқазы Матаев.
Банктан қағаз келді осындай. Сен осыны төлеуің керек деп. Мен айттым, мен төлемеймін, менде келісім шарт жоқ. Содан кейін осында келіп, бастықтарын шақырдым. Бастықтарын шақырып, осында сөйлескенде айттым, мен сендерде орысша айтқанда договорное отношение жоқ. Бұрынғы водоканалмен жұмыс істеймін. Содан кейін сендер водоканалмен бірге жұмыс істейсіңдер. Жоқ, біз мына водоканалмен жұмыс істемейміз. Біз басқа компания. Водоканалда көп қаржы, пенсия төленбеген, содан кейін жалақысын төленбеген нелерді бәрін соған қалдырып, жаңа үш компания бастап Алматыда. Міне, олар маған айтады, 5 пен 8 неге тарифін көтерді? Былай қарасам, былай міне, маған келді, 10 рет көтерген судың бағасын.
Олар кәсіпорынның өздерін монша, сауна, автожуу сияқты судан ақша тауып отырған орындармен қатар қоюын әділетсіз деп есептейді. Қазіргі таңда Алматыда 55 000 кәсіпкерлік құрылым бар және оларға бір ғана техникалық қызмет көрсетудің құны 20 000 теңгені құрайды. 1 миллиард 100 миллион теңгемен жаңадан бизнес ашқан тамаша емес пе делінген премьер-министрдің блогында жарияланбақшы үндеуде. Аталмыш мәселеге қатысты түсініктеме берген Алматы су холдингі мемлекеттік коммуналды кәсіп орынның атқарушы директоры Қуанышкелді Базилов үндеуде жазылған мәліметтерді жоққа шығарады. Оның айтуынша, судың бағасы кәсіпкерлермен келісе отырып, 10 есе емес, 5 есеге көтерілген.
Атамбектің өзі айтқан жігіттер, 5 есе көтерсеңіздер бізге дұрыс болады, мойындаймыз деп. Сол 5 есе көтерілген. Бұл бір деп қойыңыз. Енді астына барсақ, бізде дейді 55 000 кәсіпкерлік мекемелер мен тұлғалар бар деп жазады. 8500. 55 000 жоқ, 6-та 8 рет көбейіп жүрген. Ал енді мына 20 000 теңгеге алып, кәдімгі техникалық жағдайларды қайтадан берсін деп сұрайды дейді. Техникалық жағдай берсін деп жол 8500-ден ешкім сұрап атқан жоқ.
Деді Қуанышкелді Базилов. Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Виктор Ямбаев жергілікті билік өкілдерінің водоканал кәсіпорнында 20 жыл бойы қордаланып қалған мәселені кәсіпкерлер қалтасынан шешкісі келгенін айтады.
Әуеста қалалық водоканал кәсіпорны монополияға қарсы комитетке кәсіпкерлікпен айналысатын субъектілер үшін су бағасын 10 есеге көтеру туралы ұсыныс айтқан еді. Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығының сарапшылары мен комиссия даусыз дәлелдер келтіргеннен кейін 5.8 есе өсті. Ешқашанда тарифті көбейту арқылы коммуникацияны ауыстыру мүмкін емес. Оған мемлекеттен арнайы инвестиция бөлінуі керек. Қаражат жетпей, басқа да қаражатты дұрыс жұмсамау бір басқа. Бұл енді есеп комитеті мен құқық қорғау органдарының шаруасы. Өзінен кейін сонша қарызды қалдырып кеткен водоканалдың ақшасы қайда?
Деді Виктор Ямбаев. Үндеу иелері егер премьер-министрден еш жауап болмаса, президентке де хат жазамыз деп отыр. Одан қалса қала әкімінің отставкаға кетуін талап етеміз дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыға, сонымен Қазақстанның журналистер одағы мен Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығы су бағасының көтерілуіне наразылық білдіріп, Қазақстанның премьер-министріне ашық хат жолдап отыр. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың айтуынша, заңды тұлғалар үшін су ақысы 10 есеге өсіп кеткен. Ал бұрынғы келісім шарт жасасқан водоканал мекемесінің орнына еншілес үш ұйым құрылған екен. Аталмыш мәселеге қатысты Азаттық радиосы Алматы су холдингінің хабарласқанда, бұл компанияның атқарушы директоры Қуаныш Келді Базилов, бұл су бағасы 10 есеге көтерілді деген дұрыс емес, тек 5 есеге ғана көтерілді деп отыр. Сонан соң техникалық жағдайға біз ешкімнен ақша сұрап жатқан жоқпыз, оның құны 8500 теңге дегенді алға тартады. Сонымен қатар бұл тек екі жағдайда ғана сұралады, бірі заңды мекені өзгеріп кеткенде, екіншісі сол заңды мекенінде кәсіпкерлігін өзгертіп жіберген кезе дейді ол. Үшіншіден тарифке біздің еншілес кәсіпорындардың жұмысшылары кірген, бізде 3000-нан астам жұмысшы бар. Қаланың су шаруашылығын басқару жүйесін жетілдіру керек, су холдингін құрудағы мақсат та сол дейді Алматы су холдингі ашық акционерлік қоғамының директоры Қуаныш Келді Базилов. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Алматы қалалық мәслихат депутаты Қуат корпорациясының президенті Алек Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етушілер наурыздың 4-ші күні жергілікті әкімшілік ғимаратының алдына жиналып, 20 мыңнан астам адамның қол қойылған қағазды қалалық мәслихатқа тапсыра алмай тарқады. Өйткені олар әкімшіліктің қол жинау науқанының белсенділері мен мәслихат хатшысы арасындағы кездесуіне журналистер қатыспайды деген талабымен келіскен жоқ. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Барлығы 21200 адамның қолы қойылған қос папканы арқалаған белсенді топты Алматы қалалық әкімшілігі құшақ жайып күтіп отырған жоқ екен. Әкімшілік ғимаратының өткізу жүйесі оларды есік алдында тоқтатып, рұқсат бюросындағылар қалалық мәслихат хатшысы Төлебек Мұқашев сол сәтте қала әкімінің қабылдауында екендігін айтты. Мәслихат хатшысының әкімнен босап шығар уақытты амалсыз күтіп отырған топқа ғимарат ішінен екі кісі келіп, хатшыға әкелген қағаздарын өздеріне тастап кете беруін сұрады. Алайда белсенді топ өздері таныстырудан бас тартқан бұл екі кісінің ұсыныстарын қабылдамай, азаматтардың қолы жиналған папкаларды Төлебек Мұқашевтың өз қолына тапсыратындықтарын айтты. Екі жақты келіссөздерге содан кейін барып араласқан Алматы қалалық ішкі саясат департаментінің жетекшісі Болат Жүнісбеков ғимарат ішіне қол қойылған қағаздарды алып, журналистердің қатысуынсыз екі адам ғана кірсін деген. Алайда белсенді топ өзара ақылдаса келе, екі жақты кездесуге бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де қатысу керек деп шешті. Талмас қоғамдық қорының төрағасы Айнұр Құрманов бүгін кірмей-ақ келесі жолы бұдан да көп адам жинап келу керек деген ұсынысын ортаға салды.
Если они сейчас отказывают нас принять вместе с прессой и с представителями дольщиков.
Егер олар бүгін бізді журналистермен бірге қабылдауға келіспесе, онда біз 5 күннен кейін бұдан да көп адам жинап қол қойылған папканы қайтадан алып келе аламыз. Бірақ ол кезде мәслихат хатшысының қабылдауына алдын ала жазылып қоюымыз керек. Қатарымызды одан сайын көбейтіп қайта келейік. Біздің қоғамдық науқан мыңдаған адамдардың тағдырларына тікелей байланысты деді Айнұр Құрманов. Бұл ұсынысқа ешкім қарсы шыққан жоқ, алайда бірқатары көпшілік топтың алдына шығуға жарамаған мәслихат депутаттарын, журналистерді ғимаратқа кіргізгісі келмеген әкімшілік өкілдерінің әрекетін сынға алып жатты. Солардың бірі алданған үлескер Гүлжан Әбілбәкиева.
Мен ойлаған біз 10 шақты адам келгенде қабылдамай қойған, енді бүкіл міне 21 мың халықтың қолын қойып әкелген документті қабылдамайды, бізді қабылдамай қойды міне. Көріп отырсыздар. Бұл ары-бері қуу бізді. Орысша айтқанда футболит етеді. Бұл не, ешқандай әділдік жоқ па, не шындық жоқ па? Неге турасын айтпайды? Қара халықты неге осылай әуре сарсаңға салады? Біз не жазығымыз бар? Жиған тергенімізді салдық, енді ең ақырында далада қалдық. Ешқандай жауап жоқ ешкімнен. Анда барсаң анда бар дейді, мұнда барсаң мұнда бар дейді.
Дейді үлескер. Республикалық Нұрдан партиясының мүшесі Алматы қаласы нөмірі 19-шы округ бойынша мәслихат депутаты Алек Намның депутаттық мандаттан бас тартуын көздейтін қол жинау науқаны 2 айдан астам уақыт созылып, наурыздың 3-ші күні аяқталған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыда Қуат корпорациясының президенті Олег Намды депутаттықтан кетіруді талап еткен 20 мың қолды үлескерлер қалалық мәслихатқа тапсыра алмай үйлеріне қайтты. Олар 21 мың адам, яғни үлескердің қолы қойылған хатты Олег Намның депутаттық мандатынан айыру үшін қалалық мәслихатқа тапсырамыз дегенде, қалалық мәслихат депутаттары бұл үлескерлермен кездесуге шықпады. Олардың талабы журналистердің қатысуынсыз өтсін деген екен. Ал үлескерлер журналистер қатыспайды деген талабымен олардың келіспеді. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, үлескерлер өз үйлеріне қайтып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Наурыздың 4-інде чех полициясы осы елден саяси баспана сұрап жүрген қазақстандық 6 азаматты тұтқындаған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен үкіметте бірқатар тағайындаулар жасалды. Пакистан полициясы шри-ланкалық крикет ойыншылар жасағына шабуыл жасаған екі адамның суретін жариялады. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және үкімет басшысымен батыс жағалауда кездесті. Қылмыстық істер бойынша халықаралық сот наурыздың 4-інде Судан президенті Омар Аль-Баширді тұтқындау жөнінде соттың бұйрық шығаратыны не шығармайтын жөнінде жариялайтын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанның еңбек министрлігі республикада мыңнан аса жұмыс орнының қысқаратындығын хабарлап отыр. Алматыда сөз бостандығын қорғап жүрген әділ сөз халықаралық қоры баспасөз еркіндігі тақырыбында екі күндік жиынын өткізіп жатыр. Мәжіліс заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасын мақұлдады. Алматыда 2 жыл бұрын дүниеден озған қоғам қайраткері Болатхан Тайжан атында қор ашылғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ Шыңжаңның Гансу өлкесіндегі Ақсай автономиялық қазақ ауданы туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 3-ші күні Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі елде 1000-нан астам жұмыс орны қысқартылады деген болжамын айтты. Ресми мәліметтер бойынша 2008 жылы жұмыссыздық деңгейі 6.14% құраған, ал үкімет 2009-2010 жылдары жұмыссыздық деңгейін 8% шегінде ұстап тұру міндетін алға қойған болатын. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан айтып береді.
Бостандық ауданына қарасты нөмірі 8-ші Алатау заңгерлік кеңес беру орталығының заңгер қызметін атқарған Марат Құдайберді 2 айдан бері жұмыссыз. Отбасына жұбайы Сәбираның 40 мың теңге табысы кіріс болып отырғанымен, мына нарық заманында ол үш баласы бар жанұяға азық етеді дейді сұхбаттасымыз.
Фирмадан жақында қысқарып қалдым. Біздің Қазақстанға емес, бүкіл тамада әлем бойынша да болып жатқан дағдарыс екенін білеміз, бірақ дегенмен де оны білгеннен бізге пайда жоқ. Біздің ең қорғалмаған әлеуметтік топ дейміз ғой, соған бізге тиіп жатыр. Бұл өте қиын жағдай болып тұр. Қазір қай жерге барсаң да жұмысқа алмайды. Барлық жерде қысқарып жүріп жатыр. Мысалы, мен өз басым 70 мың, 80 мыңдай алатынмын. Одан да төмен айлық беретін жұмыс орнын табудың өзі қазір өте қиын болып қалды.
Алайда Марат жұмыссыз деп бірнеше мекеменің табалдырығын тоздырыпты.
Барлық жерге тапсырып көрдім, бірақ барлық жерде жағдай бір жағдай.
Марат сияқты осыдан 4 ай бұрын құрылыс компаниясында жұмыс істеп жүргенде қысқартуға ұшыраған Бекежан көшеге шығып нәпақа табуға мәжбүр болып отырмын дейді.
Амал жоқ, осында тұрмыз қазір. Кейін жұмыс жоқ болады, мысалы жұмыссыз осында отырып кейін жері вообще 200 теңге тауып қалатын күніміз болады, сол немен қайтамыз үйге.
Мамандардың айтуынша Қазақстанда жұмыс орындары негізінен құрылыс саласы, оның да бүгінгі таңда тоқтап қалу көптеген отбасылардың әлеуметтік жағдайын төмендетіп жіберген. Еуропада жұмыссыздық 10% анасы, Англияда жұмыссыздар 2 миллионға жеткен, ал Қазақстан үкіметі 7% төңірегінде деп айтқанымен, сарапшылар 10 адамның 4-і жұмыссыз деп отыр.
құрылыс саласы қысқартып отыр, банкты қаржысы қысқартып отыр, қаржысында қарыздар көп, сондықтан енді бәрі үнемдеу керек, шығындардың барлығын. Алға жылжуға енді мүмкіндіктері азайды, құрылыстарды бір жағынан сырттан келген көптер болды, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан, олар кетіп қалды, сондықтан әйтпесе бұдан да көп болар еді. Арслан баға шырған кезде Алматының бәрін екшінің ішінде қайта салам деген міндеттемелердің барлығы қалды, сондықтан енді көп жұмысшылар кетті. Енді мәселе дұрыс жолына келтіру, құрылыс керек, үйлер керек, сондықтан көбісі қазір жалғастырмай жатқан. Шығындарды қайтарамыз деп отыр ғой, көп пайда аламыз дегендердің барлығы. 700%, 600% пайдадан гөрі 20-30%-ға түсу керек.
Деді экономист Рахман Алшанов. Сондай-ақ маман жұмыссыздықпен күресудің бірден бір жолы жаңа өндіріс орындарын қалыптастырып, нарыққа бейімделудің жолдарын қарастыру керек дейді.
Қазір барлық жерде жұмысшылардың жалақысы төмендеуде. Жұмыс күшіне жұмсайтын қаражаттары азаяды, бірақ сандары азаймауы мүмкін. Дағдарыс қазір негізгі дүниежүзінде 2010 жылға дейін болайын деп тұр. Жалпы айтсақ, бұлар енді сол біздің Қазақстан үшін кешегідей шырқаған сол 10% ол жақын арада келмейтін шығар. 3-4 жыл өткен деңгейде болады. Сондықтан қазір біз жаңа өндіріс дамытуымыз керек, жаңа өнім шығаруымыз керек. Қандай сұраныс болып отыр, соны күрделі зерттеп, таманды жұмысты ұйымдастыруымыз керек.
Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің дерегінше, қазіргі таңда республикада 600 мыңға жуық жұмыссыз бар.
Біз анау апта сайын мониторинг жүргізіп отырмыз ғой. Жалпы бүгінгі мәлімет бойынша бізде мысалы қазіргі күні жалпы 29-ы тоқтаған, ал 371 мекеме неполный режимде қазір ауысқан. Осы 400 мекемеде жалпы істейтін азаматтардың саны 184 мың. Және 184 мыңның ішінен 15810-ы ақысыз демалыста отыр. 41 мыңы бізде жаңағы толық емес жұмыс күнімен қамтамасыз етіліп отыр. 359 бұл нас по сокращение кетті бүгінгі күні.
Деді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыспен қамту және көші-қон департаментінің директоры Аманжол Нұрсейітов. Естеріңізге сала кететін болсақ, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жүргізген мониторингке сәйкес 2009 жылдың 1 қаңтарына шаққанда 25 кәсіпорын қызметін толық тоқтатқан болатын. Ондағы жұмысшылардың саны 7229-ды құраған, ал жартылай жұмыс жағдайында кәсіпорындар саны 234 болса, онда жұмыс істейтін 72196 адамның 30 мыңға жуық мәжбүрлі еңбек демалысында немесе жартылай жұмыс уақыты режимінде еңбек етуде деп айтылған болатын. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірмен дағайын, сонымен ресми статистика бойынша Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі 7% құрайды, ал шын мәнінде оның өте көп екендігін сарапшылар айтып отыр. Өйткені кәсіпорындардың көбі жабылған, жақында ғана елдің еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев әрқайсында мыңнан аса адам жұмыс істейтін 25 кәсіпорынның жабылғандығын да хабарлаған еді. Енді бұл министрлік мыңнан астам жұмыс орны тағы қысқаратындығы туралы айтуда. Осылайша қазірдің өзінде жұмыссыздар саны ондаған мың болып отыр. Енді бұл көрсеткіш тағы мыңдаған болып өсуі мүмкін. Оның үстіне қанша адамның ақысыз еңбек демалысында екені және бұл демалыстардың қанша уақытқа созылатындығы тағы белгісіз. Шағын кәсіпорындар жұмыс істеп жатқан жоқ, ақ қалғандары тағы қысқаруда. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, қаржылық әлеуметтік дағдарысқа байланысты хабарларымызды алда да тыңдайтын боласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Алматыда әділ сөз халықаралық ұйымының ұйымдастыруымен ақпараттық даулы мәселелерді журналистің сөз бостандығын қорғаудағы сараптау бағасын жетілдіру тақырыбында қоғамдық тыңдау өтуде. Екі күнге созылған жиынның алғашқы күні азаматтардың ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіру турасында сөз қозғалды. Айта кету керек, дәл осы уақытта Алматыда бір топ оппозиция өкілдері мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдемеде Тасжарған газеті мен авторы Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға Медеу аудандық соты салған айыппұл мөлшері 30 миллион теңгеге дейін көбейткендіктеріне наразы екендіктерін жеткізді. Олардың пайымдауынша аталған сот шешімінің саяси астары бар. Бұл тәуелсіздік бұқаралық ақпарат құралдарын тұншықтыру мақсатында жасалып жатқан іс, сондықтан билік өкілдерінен республикадағы сөз бостандығын шектеуді доғаруды талап етеміз деген олар. Сонымен тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Биылғы қаңтардың 16 күні Алматының Медеу аудандық соты Тасжарған газетінде 2008 жылы сәуір айында жарияланған Байғұс Латифундис атты мақалада парламент депутаты Рамин Мадиновтың ар-намысына тиетін сөздер айтылған деп тауып, Мадиновтың пайдасына Тасжарған газеті мен мақала авторы Алмас Көшербаевтан жиынтық 3 миллион теңге өндіріп алу туралы шешім шығарған болатын. Алайда Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға Медеу аудандық соты салған айыппұл мөлшерін 30 миллион теңгеге шамамен 200 мың долларға дейін көбейтті. Бұл істегі талапкер
парламент депутаты Роман Мадинов өзінің арнамысына дейді деп журналистпен газеттен 300 миллион теңге өндіріп алғысы келгенді. Құқық қорғаушылар бұл сот шешімінің саяси астары бар деген пікір білдіруде. Ал қоғам, саяси партиялар мен мемлекеттік емес ұйымдар өкілдері бірігіп жолдаған мәлімдемеде елдегі тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына деген қысымның тоқтатылуы талап етілген. Олардың пайымдауынша, әр жазылған сөздің астынан кір іздейтін болса, бүгінде барлық журналистерді сотқа тарту жаппай белең алып кетпек. Ал әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау қоры ұйымдарының мамандары бүгінде Алмас Көшербаев сынды басы бәлеге қалған журналистерді қорғайтын мамандар жоқтың қасы дегенді айтады. Қордың қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова осы күні сараптама жасайтын мамандарды даярлау ісі қолға алынғандығын жеткізді.
Жақсы білікті маманды біз қазір қайдадан жандандырып жатырмыз, соларды шақырып, методиканы үйретіп, яғни сол арқылы журналистерді қорғау. Жақтау емес, қорғау. Егер де олардың құқықтарына нұқсан келтірілетін болса.
Осылайша Алматыда бас қосқан мамандар бүгінгі таңдағы бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген мәтіндерді лингвистикалық талдау маңыздылығы жайында сөз қозғады. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасы Мұсабек Әлімбековтің айтуынша, азаматтардың жеке басының ар-намысына нұқсан келтірген бапқа қатысты 2007 жылы 192, ал 2008 жылы 230 сот процестері орын алған.
Есеп бойынша 2007-ге қарағанда 2008 жылы ар-намыс, ар-ұжданын қорғау істерінің көбейгені рас, бірақ мына баспасөзге байланысты көбейтіп айтуға болмайды, өйткені оның ішіндегі бар болғаны 17-20% көлемінде ғана баспасөздің қатысы бар.
Баспасөз беттерінде кез келген журналист жекелеген тұлғалардың ар-намысына әдейі нұқсан келтіру мақсатында материалдар жазбайды, себебі ол заңға қайшы келеді, дейді Ғалия Әженова.
Журналист қауымында біз 100% деп айтатын болсақ, соның мүмкін 1% мүмкін шынымен де бір арам пиғылмен біреуді қаралау мақсатында жазған шығар. Бірақ менің ойымша, журналистің рөлі ерекше ғой. Ол қоғамдық мәселелерді көтеру үшін, негізі қоғамның өте көкейкесті мәселелерін көтеру үшін жүреді. Сол себептен осы тұрғыдан қарайтын болсақ, журналистер арам оймен жазбайды. Олар бір кемшіліктер туралы жазады. Олар бір нәрсеге назар аудару керек деп жазады.
Қоғамдағы кемшіліктерді түзету мақсатында жарық көрген мақалалар тиісінше сол кемшіліктерге жауапты азаматтарға ұнамайды, дейді маман. Сондықтан осындай даулы мәселелерге тап болған журналистерді қорғау мақсатында соттық лингвистикалық сараптаманың маңызы зор, дейді филология ғылымдарының кандидаты Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің доценті Роза Тапалова.
Эта экспертиза очень важная, поскольку
бұл сараптама өте маңызды. Олай дейтінім, соттық лингвистикалық сараптама арқылы мәтіндегі сөздер дің астына үңілуге болады. Сол арқылы айтылатын ойдың түп тамырын анықтап бере алады. Қазіргі сот процестерінің бұл сараптаманы жүргізу үшін бір ғана адам белгіленеді. Алайда ол жерде филолог та, психолог та қатар жұмылдырылуы керек. Бұл жерде жазылған мәтінді жан-жақты сараптап барып, белгілі бір шешім шығару керек.
Судебно-лингвистическая экспертиза имеет важное значение.
Алайда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сараптама орталығының бас маманы Әсет Сыбанқұлов бүгінгі сот процестерінде соттық лингвистикалық сараптама кешенді түрде жүргізілетіндігін алға тартады.
Экспертиза, она у нас называется судебная психология.
Біздің тілде ол соттық психологиялық филологиялық сараптама деп аталады. Ол әрине соттың қаулысымен жүзеге асырылады. Бұл процессуалды қызметтің бір түрі болып есептелінеді.
То есть чисто процессуальное обслуживание.
Осылайша құқық қорғау органдары өкілдері соттық сараптама жасайтын мамандар бар десе, сөз бостандығын қорғайтын қор мамандары олардың жеткілікті дәрежеде білікті емес екендігін айтады. Дей тұрғанмен соңғылары бұл тақырыптың жан-жақты көтерілгендігінің өзі жақсы қадам екендігін атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Қадыменді ағайын, сонымен Алматыда сөз бостандығын қорғап жүрген әділ сөз халықаралық қоры баспасөз еркіндігі тақырыбында екі күндік жиын өткізуде. Бұл жиынның алғашқы күні азаматтық ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіру турасында сөз қозғалып отыр. Ал наурыздың 5-сінде мамандар бұқаралық ақпарат құралдарындағы ұлтаралық және конфессиялық тақырыптарды сөз етпекші. Айта кетейік, оппозициялық топ өкілдеріне өздерінің таратқан мәлімдемелерінде Ташырған газеті мен автор Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға 200 мың долларға дейін 30 миллион теңгеге дейін айыппұлды көбейткеніне наразылықтарын білдірген еді. Сондай-ақ, сейсенбі күні Алматы медиа аудандық сотында да оппозициялық Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісіне қарсы тағы іс қозғалып отыр.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қымбаттағай, енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.